Gepleýän adatlyk radio ýeti efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Hindistan sağlyk syýahatçylygy babatyny türkmenleriň arasynda öz meşhurlygyny saklaýan mahaly möhüm sağlyk bejerisine mätäç raýatlar bu ýurda syýahat etmekde kynçylyklaryň saklanyp galýan onaýan diýerler. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň arasyna ýetiren halkara uçur gatnawlaryny tapgyrlaýyndy kelýär. Ýöne ýurdun milli daşyjysy Hindistan ugru boýunça howa gatnawlaryny heni ýola goýmady. Bu ýagdaý sağlyk bejerisini almak üçin Hindi paýtagyna gitmäge finansiýan türkmenistanlaryň sağlyk syýahatyny kynlaşdyrýar.
Türkmenleriň arasynda sağlyk bejergesini almak üçin Hindistana, hususan da Deli şäherine gitmek isleýän raýatlaryň sany köpelýär.
Diýip howa gatnawlarynyň habarly bir çeşme adatlyk radiosyna maglumat berdi. Pandemiýa çäklendirmelerinden özel türkmen howa ýollary agentligi Hindistanyň Deli we Amritsar şäherlerine uçur gatnawlaryny amala aşyrýardy. Türkmenistan bilen Hindistan aradaky howa gatnawlarynyň dikeldilmeliligi hususan bu ýurtda saglyk bejerisini almaga çalyşan türkmenleriň syýahatyny kynlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Özbegistanyň üstü bilen Hindistana aşmaga çalyşan türkmen ýolgçylarynyň sanynyň artýanlygyny habar berýärler.
Häzirki wagtda Çärjew etrawynda yerleşen Farab Alat gümrük geçelgesiniň üstü bilen Özbegistana baryp Hindistana aşmak iň arzan variant bolup durýar.
Diýip sağlyk syýahatçylygynyň habarly bir Türkmenistan azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjy Türkmenistanyň hindi paýtagtyny aşmak üçin zerur bolan ýol çykdyzlary barada maglumat berdi. Bu gümrük geçilgesi Türkmenistanyň Lewap welaýatyna paýtagt Aşgabatdan 640 km töwereg günne gordy. Özbegistan bilen serhetde ýerleşýär. Aşgabatdan Daşkende baryp soňra Deli şäherine uçmak isleýän raýatlar ilki Özbegistana we Hindistana wizaşdyrmaly bolýarlar. Çeşmeniň maglumatyna görä özbek wizasynyň bahasy $62, hindi wizasy üçin $110 töleg geçirmeli. Sağlyk syýahatçylygynyň habarly yerli ýaşaýjy Aşgabatdan Lewap welaýatyna barmak üçin 500 manada çenli çykdyzy diýip aýdýar. Farab Alat gümrük geçilgesinden geçenden soňra Alatdan Daşkende taksily barmak üçin $50, Daşkent Deli aralygyna uçur bilet üçin $350 çykdyz etmeli bolýar diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Onuň hasaplamalaryna görä bu ugru bilen Deli şäherine barmak üçin bir ýolagçy $600 çenli çykdyz edilýär. Sağlyk bejerisini almak üçin Hindistana barýan raýaty köplenç ýakyn hosary ýoldaş bolýar. Azatlyk radiosynyň howa gatnawlarynyň habarly çeşmesi ýol azabyna garamazdan sağlyk syýahatçylarynyň sanynyň egsilmeýändigini habar berýär. Türkmenistanyň hökümeti maý aýynyň bäri daşary ýurtlara kadrly uçur gatnawlaryny tapgyrlaýyndy kelip gelýär. Türkmenistan awiakompaniýasynyň resmi web sahypasyna ýangy ýakyna çap eden halkara uçur tertibine görä häzirki wagtda kompaniýa Dubai, Kazan, Frankfurt, Moskwa we Istanbul ugurlary boýunça halkara gatnawlaryny amala aşyrýar. Ýurtdan gidýän uçurlar Aşgabatdan uçýar, ýöne gonanlaryny Türkmenabat ýa-da Türkmenbaş şäherlerine gonýar. Mundan öde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan yerli ýaşaýjylar Hindistanyň sağlyk syýahatçylygy babatyny türkmenleriň arasyna meşgurlugyny bu ýurtda sağlyk hyzmatlarynyň bahalarynyň Türkmenistandaky bahalar bilen deňeşdirilene pes bolmagy we sağlyk bejerisiniň hiliniň ýokary bolmagy bilen düşündirdiler. Azatlyk radiosynyň çeşmesi pandemiýa döwründe hem syýahat çäklendirmelerine garamazdan hindi lukmançylygyna bil baglap Türkmenistandan Hindistana aşmagy başaran raýatlaryň bolanlygyny habar berýär. Ýöne kadrly halkara gatnawlarynyň ýylyna gaýtadan ýoly goýulýanlygy barada habarlaryň fonuny sağlyk bejerisi üçin hindi paýtagtyna gitmek isleýän raýatlaryň sany görnütýin köpelýär diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär.